បញ្ញាទី2ការចងក្រងនូវភាពរងមមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាមុខងារសាធារណៈដែលមានឫសគល់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរហូតដល់បណ្ដុំប្រទេសទាំងអស់មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបញ្ញាទី2នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទៅលើបញ្ហាមុខងារសាធារណៈដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបញ្ញាទី2នេះបានបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការកកើតនិងការវិវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមុខងារសាធារណៈចាប់ពីឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាមុខងារសាធារណៈមានចក្ខុវិស័យគោលបំណងនិងវត្ថុបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមុខងារសាធារណៈមានដំណើរការល្អសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីការងារមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងសមាជិកច្បាស់លាស់ដែលមានប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកប្រទេសដែលបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាមុខងារសាធារណៈលើកទី1គឺប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ1981ដែលបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវេនទៅតាមអក្រក្រមដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងនឹងឆ្នាំ2019-2020ប្រទេសថៃធ្វើជាប្រធានលើកទី20ទន្ទឹមនឹងនោះមានលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាមុខងារសាធារណៈសម្រាប់រៀបចំពិធីសំខាន់ៗនិងគាំទ្រប្រធានក្នុងការសម្របសម្រួលនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកចំណែកលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានិងកិច្ចការទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាមុខងារសាធារណៈរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមុខងារសាធារណៈត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានហើយរៀបការទៅក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានចំពោះការប្រជុំនិងព្រឹត្តិការណ៍បានកំណត់នូវឈ្មោះនៃកិច្ចប្រជុំគោលបំណងកាលវិភាគនិងកម្រិតនៃការចូលរួមយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ Mukion គឺជា app សង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានជាចុងក្រោយនៃបញ្ញាទី2នេះផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានលើបញ្ហាមុខងារសាធារណៈដែលប្រទេសអាស៊ានទាំង10សុទ្ធតែមានមជ្ឈមណ្ឌលនេះទាំងអស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានសម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានប្រទេសឡាវបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពមុខងារសាធារណៈគឺជាបញ្ហាអតិភិបចម្បងមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានសម្រាប់ករណីសិក្សាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិ ARC-TOT សម្រាប់មុខងារសាធារណៈប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានសម្រាប់ការប្រឡងនិងការធ្វើតេស្តចំណែកប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានដោយផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកគំនិតនិងការអនុវត្តល្អៗលើអ្នកវានុវត្តការគ្រប់គ្រងដោយផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងទេពកោសលប្រទេសថៃបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំចំណែកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានចុងក្រោយគឺប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកប្រទេសនេះផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងសកម្មភាពរួមគ្នាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន